għamet f'daqqa ħwajtet jien Maltija.
Sensiela dwar l-identità Maltija imtella minn Charles Schwirer. Nirqal semija kollha tagħna għal din id-disa edizzjoni ta' din is-sensiela fuq l-identità Maltija u nistiedinhom illum jiltaqgħu ma' James Sultana, persuna li qed tagħmel riċerka għad-dottorat dwar suġġett li mhux soltu nitkellmu dwaru għalkemm huwa popolari ħafna. Dan huwa dak li bl-Ingliż jista' jissejjaħ dark tourism, forsi bil-Malti nistgħu ngħidulu turizmu tan-niket. Dwejja minħabba li fost it-tradizzjonijiet tagħna bħal dawn il-ġranet li deħlin fihom issa, jiġifieri tal-ġimgħa mqazza u lejt tal-2015 għandna diversi tradizzjonijiet nistgħu nikklassifikawhom ħafna bħala parti minn dan it-turiżmu oskur. Dan minħabba lat ta' purċissjonijiet li għandna tal-ġimgħa l-kbira f'dawn il-gżejjer u li wara kollox huma essenzjalment kommemorazzjonijiet ta' niket. Għalkemm illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li saru prodott turistiku importanti wkoll fil-gżejjer tagħna. Parti mill-identità ta' kull komunità mhuwiex biss it-turiżmu imma wkoll id-diversità ta' tradizzjonijiet li jagħtu karattru lil dik is-soċjetà.
Semmejt fil-bidu tal-programm tal-lum, se nitkellmu l-lum fuq xi ħaġa li forsi mhix daqstant komuni meta issemmiha. It-turiżmu kulħadd jaf bih, imma turiżmu iswed, turiżmu notorju, stramu, skur, minn oskur. U fuq hekk se jkellimna James Sultana li apparti li huwa ħabib tiegħi huwa bniedem ta' ħafna esperjenzi, ħobb ir-riċerka ħafna u bħalissa qiegħed għaddej bl-studji u riċerki tiegħu għal-dottorat hawnhekk l-Università fiħdan l-Istitut tal-Istudji tat-Turiżmu u l-Vjaġġi u allura kultura, imma fl-istess waqt b'idea li wieħed ikollu jgħid għall-istudji Maltin abbastanza ġdida. James, u qed nilqak fl-studio.
Sellim lek u sellim il-semmija.
Inti qed tissejjaħlu bl-Ingliż da għax it-teżijiet isiru bl-Ingliż hawnhekk. Qed issejjaħlu dark tourism.
Mhux
inti qed issejjaħlu hekk. Mela, l-ewwel qed tgħidilna kif ħlom biha li. Naf li inti fl-edukazzjoni omrok u żmienek għalkemm għadek żagħżugħ, imma fl-istess qed jattirak l-istudju tat-turiżmu li huwa ferm
interessant. Ara bażikament hija xi ħaġa pjuttost personali fis-sens fuq livell mhux ta' studju. Dan daqs dil-waqt tal-aq tliet snin mietet il-mara tiegħi. Bil-marda tal-kanċer.
U niktet ħafna nisi kunu jafu għanka jena li ġejt it-tixtakom.
Eżatt. U nixtieq ġifieri minnha hawnhekk, però nirringrazzja l-ewwel nett il-familja tiegħi u l-familja tagħha. L-lum il-ħija, l-lum il-mara u l-ħuta.
Kontu għadkom żgħar
għaliex tagħha u tiegħi għaliex sibt ħafna appoġġ ħafna jnuna. U nirringrazzja wkoll mod speċjali lill-ħaddiema kemm tal-isptar Mater Dei fejn kienet fil-bidu u l-ħaddiema tal-isptar Boffa ġifir mill-specialisti, nurses, kull livell ġifir li jemmek, sibt appoġġ kbir kemm ovvjament fejn jidħol il-marda u fejn appoġġ morali wkoll għaliex ikollok bżonn ħafna. Wara li għaddejt minn dik l-esperjenza, xtaqt kont għaddejlek iż-żmien għaddejt tajjeb fil-karriera tiegħi, imma ddeċidejt li nieħu break. Xtaqt li nerġa' inħares lejja nifsi u nerġa' nibda mill-bidu.
Wara dik l-esperjenza naħseb tistennija xi ħaġek.
Aha, xtaqt.
Tidħol fik innifsek u
jsir. Iva, qatt jien min jien issa. Jien fejn jiena, jien fejn irid immur issa. Għax imbagħad kull ma tkun ħlomt, kull ma tkun bnejt.
Tkissilek.
Mhux ħanajdu spiċċa fi xejn xukra ma fejt li jibqgħu imma il-biċċa l-bira jkun inbidel. Il-ħajja hija bidla però.
U hija xokk naħseb ukoll.
Huwa xokk.
Li titlef is-sieħba tiegħek feta żgħażuha.
Għalkemm għamilt.
Huwa xokk li jtik trawma wkoll.
Għalkemm għamlet ħames xhur marida ġifieri konti li ħames xhur nistenna level problem ħa nitlifa.
Daħar li tmut it-tama naħseb kif ta'.
Ħankun onest, kienet waslet f'stat fejn kienet ovvja li ħadd mut. U xorta kont għandi nittama li jien naf jidħol xi darba l-ispeċjalista jgħidli sabu kura u ħajti hija loħaj għaddilha.
Hawnhekk naħseb.
Farfex dimma.
Imma hawnhekk qed ituk raġun law kull ħafna li qed jisimgħuna u l-iżgur kellhom xi ħadd fil-familja xi darba u għaddew minn dawn l-esperjenzi kollha.
Illum il-ġurnata sfortunatament kulħadd fil-familja.
Il-korroħ meta tkun żagħżugħa taqsej.
U insomma u ddeċidejt li irrid nibdel. Nibdel mhux ġifieri fis-sens
kompletament,
imma xtaqt nibni paġna ġdida u nara fejn nista' mmur. U għad dejjem xtaqt nagħmel dottorat u għad issa huwa ċans. Speċi rbit issa m'għandix, jiena u l-kelb.
Ma jmerikx.
Daka bomba x'daka li kunt titkellem miegħu, poġġa' fuq ħoġrok, joqgħod kelmu joqgħod ibusek.
Basta teħiekol ovvjament.
U anke ta' miskin ġifieri l-klipp dik li għandhom iħobbuk assolutament tagħmilhom x'tagħmilhom. Nħobbu ġifieri, u nħossibu ma ġifieri klip għandhom dik ix-xi ħaġa li sfortunatament mhux dejjem kan nista' d-dinja mhux dejjem jitok.
Ma dakax ma jmerikx ukoll niftehmu.
Ma jmerikx, però jidru li verament ikunu fidili lejk, ġifieri dana.
Kelma fidili hawn tista' tużaw.
Tista' tuża kif trid insomma. Deċidejt li nibda lill-PhD. Ma kontx qed ninaf x'topic ħanażel għax jiena ġejt mill-kamp tal-history. Mu kelli ħafna xiex staqt dana, però isu ma kien hemm xejn partikolari għax meta tagħmel dottorat inti taf għax għamilta wkoll, trid tkun xi ħaġa li vera tkun għal qalbek mhux ġast
għamilta biex għamilta
u oriġinali għax inkella ma tiswal xejn. Kellimt wieħed mill-ex lecturers tiegħi, Karmel Kassar għax naf li għandu l-interess f'qasam partikolari u għatlu x'nista' nagħmel għatlu biex daħ u suġġeri li id-dark tourism, għalli naf għalli kiex numa interessi tijak u għek, għalli x-taħseb jek tamel id-dark tourism, għalli u bħala case study tiħu dwar il-witchcraft cases fizmin l-inkwizizjoni.
U jaf xie ġifiri xie r-reċerka.
Għalli fil-fadda u għasam għalek saqsajt li l-għax u għasam li interessani. Pero ma x-taqċ nieħdu purament mill-lat storiku, ġifiri saru ħafna riċerki fuq daw l-affarijiet, iktar li xtaqt nieħdu kien mill-lat kif tista' tuża dak li diġà nafu anke affarijiet għal jistgħu jsiru għall-lat turistiku. Naħseb bħala fit-turiżmu hemm moqsma li għadna ma esplorajniex meta nqisu li Malta huwa pajjiż li niddependu mit-turiżmu. U ironikament meta bdejt naqra fuq dan id-dark turizm interessani għaliex indunajt li hemm ħafna fuq ix taħdem. Mhux biss imma speċjalment għaliex Malta mimlijiem b'daw il-postijiet u b'daw l-attivitajiet għalkemm ma nindunawx. Issa, saqsejtni inti fuq il-kelma dark tourism.
Għaliex ngħidu lu hekk, x'irridu ngħidu biha?
Mela, il-problema kien hemm.
Dark nerġgħu ngħidu huwa oskur.
Oskur eħed dlam. Fil-fatt min jisimha kallew.
Tal-waħx kważi.
Jaħseb illi jgħidli m'għandekx taqsam ma tal-okkult. Ngħidlu le, okkult le. Biss, hemm affarijiet li ġifieri għalkemm mhumiex okkult jew illegali, huma legali ġifieri fl-isir, xortu maffarijiet li mhumiex zbieħ. fis-sens
mhumiex ta' ferħ.
Mhumiex ta' ferħ.
Jekk tieħu pereżempju.
Il-mewt mhumiex ta' ferħ. It-tortura mhumiex ta' ferħ, il-gwerra.
Il-ħabs tal-Imdina, pereżempju.
Il-ħabs mhumiex ta' ferħ, eżatt.
Ħabs taħt l-art.
Eżatt, dak li l-lumu għall-Imdina Dungeons.
Ekku.
Kara bniedem nneħru maqtuħ.
Ah, appuntu, kastik mill-iktar kifer mill-Inkwiżizzjoni, jew każmien medjevali ġifieri.
Każmien il-Rumani, eċetera.
Jekk tmur fil-katakombi forsi. Issib xi tifkira.
Issa fil-fatt, meta rajt illi dan is-suġġett bdejt naqra fuqu. U l-ewwel ma rajt niskopri għalfejn jismu Dark Tourism.
Jew laqgħa mliħ Dark Tourism.
U laqgħa mliħ naturalment ir-riċerkaturi kif taf inti kif jaf forsi minn qed jismana, ir-riċerkaturi għandhom ħabta jpoġġu kollox ġo kaxxi
tag
u jagħmluhom jiklbu fuq il-kaxxa biex ikun jafu x'inhi.
Tabella.
Fil-verità kollox imisma kollox. Imma aħna biex niftehmu nagħmlu dana. Dana tabella li tawa Dark Tourism. Dana bażikament ħar riċerkaturi Ingliżi biha u baqgħu għaddejjin fuqha biss hemm ukoll riċerkaturi oħrajn illi jsemmuha bħala Tana Tourism. Tanatos bil-Grik kien il-mewt u turizm ovvjament turizmu tal-mewt. Il-punt huwa li llum l-iktar waħda aċċettata hija Dark Tourism. U Dark għaliex proprju jitratta temi li huma
tadija.
Ta' diqa, eżatt. Temmi li normalment, jekk għall-argument it-turizmu normalment tifakrek fix-xemx fil-baħar tajjeb, fin-nies jgħumu, fit-tfal jilagħbu.
Divertiment
jien naf forsi tmur Euro Disney. Niftakar l-ewwel darba li mort miegħek.
Ukoll. Pariġi tistennija.
Niftehmu tajjeb konna sifrna bħala grupp.
Pariġi tistennija ssipru hekk miegħek.
Iġifieri.
Ma korniex morna biss.
Eżatt, pereżempju Mariġi,
ma morniex biss. Naraw il-Euro Disney għax jiena dikalija kien il-ġurnata minn seba' ma.
Però ħadna pereżempju naraw Les Invalides li huwa mingħajr fejn mitfu Napoleon. Issa dak huwa tagħna turizm jew aħjar Dark Tourism. Għax inti qed tara qabar. Qed tara posta mewt. U niftakrek tispjegana fuq Napoleon li ma ninsihomx meta daħal kien fejn is-suldati mweġġajn hemmhekk għax kien isptar. U kien hemm wieħed ma jarax għax telefajneh fil-gwerra u dak beda jgħidlu Napoleon jekk niftakara sew l-istorja li feċ beda jgħidlu kontra
maqdar li lu stess Napoleon għax dak ma jistax
jagħmel għalih. Issa dak sa ċertu punt anke bħala rakkont huwa Dark Tourism. Għax qed nitkellmu fuq bniedem li tilef fil-vista bil-gwerra. Mumiex
Ferut tiddefendi xorta.
Eżatt,
għal-min ferarufu ġifieri ara x-lejalta kellu.
Ġifieri dawn huma affarijiet fejn tidħol gwerra, fejn tidħol Malta għandna bosta postijiet tal-gwerra.
Jiena kważi ngħid, James, li Malta qisha mitfen jew ċimiterju sħiħ għax tħaffer fejn tħaffer. F'nifada mu f'dalijiet tal-imoddi ma ssibx, kważi kullum kien. Imma l-aktar mal-kosta jew madwar l-imdina.
Dik insomma, dik inħallu l-arkeologi għajtilna.
Imma uħafna.
Jek jaraw ix bħala ċimiterju kbir.
Isu xi ċimiterju kbir, ħafna saffi.
Onestament ma taċnu pieċi li nisma' dal-mod speċi li teġġu ċimiterju.
Imma veru li kważi kull fejn.
Fil-ħassu, mux l-għal.
Tal-virtu.
Meta kien qed jagħmlu.
Saporx il-ġebel.
Ma ninsiex meta kien qed jagħmlu roundabout ta' fejn l-airport.
Ukoll. Ukoll, u għawdex, kullum kien, ġili tuħu biċċard biex tibni, jum kien vera.
Fil-fatt trid il-permess.
U tibda tibżal ħassib
xie ħaġa.
Għax iżomlok il-permessi u xnafi.
U insomma, u dana, dinna praticamente terminologija ħarġet minn hemmhekk. Malta, x'għandna Malta. Għall-ewwel ma tirrealizzax li hawn daqstant. Imma għandna ħafna. Jekk tieħu l-katakombi. Jekk tieħu l-ħajpoġijhom. Jekk tieħu
kollha postijiet ta' tfin.
Ċimiteri bellezza li għandna sa hemmhekk tista' tinħoloq naqra kontroversja speċi għandna nimmarkitjaw ċimiterju bħala post fejn jżuru turist.
Għaliex le, Per Lachaise li qiegħed Pariġi u fejn hemm mitfun il-famuż Malti Nikolo Iżbar. Jiena mort kemm il-darba xi nħobb immur u naddaflu naqra l-qabar ma tantx għandu jintuża u naraħna dejfu hekk noħu gost ngħid bħala discendenti. Wieħed Malti. emmek mux tal-li u attirazzjoni kbira ma ka pajizi oħra taġ, firri Ġenova, per eżempju, jiftaħru biċ-ċimiterju monumentale, tours.
Jek tiħu, per eżempju.
Tista' tnadda fl-oqbra, ma tista' toqob bil-qeda, hemm is-siġijiet, pjazzetti żgħar, tista' tieħu tuffieħa miegħek. Għax huma kollha ġonna hu.
Naturalment, Malta trid ukoll toqgħod naqra attent, ma ninsewx kemm inqala polemika ftit ta' snin ilu fuq programm ta' televiżjoni li sar fiċ-ċimiltà tad-dolor.
Imma għaliex kien hemm wirja tal-modelli tal-ħwejjeġ. Sa fejn.
Dik vera, però fl-istess ħin forsi jkun hemm min ukoll oġġezzjona għal fatt li t-turisti ħajmorru hemm jieħdu ritratti jew.
Iva, ma hemm differenza. Pereżempju nerġa' nsemmilek Père Lachaise li huwa magħrufissimu fid-dinja kollha mi a Pariġi għandek il-Morrison. Ta' Doors, per eżempju, għandek ruxmata, awturi, kittiba, famużi, in-nies imorru jieħdu r-ritratt mal-monument tagħhom Edith Piaf, Oscar Wilde, nies magħrufin immens, Chopin, barra li ġifieri li hemm nies magħrufa, għandhom ħafna monumenti żbieħ.
Jieħu Malta, il-monumenta l-kultura,
per eżempju.
Barra li hemm mitfunin, ovvjament nista' ċertu.
Sette Ġunju, per
eżempju, għandek. Jekk tieħu l-Addolorata huwa arkitettonikament
huwa
bellezza. Pereżempju dal-aħħar kien hemm artiklu fuq il-National Geographic fuq ċimiterju l-pjetà li kien tal-Ingliżi li qatt sa meżon fis-swar.
Fis-swar.
U l-iskop huwa l-fatt li għandek l-element botaniku ta' ċertu pjanti eċetera li hemm hemmhekk.
Ġifieri l-aqbadnija di għaliex tajjeb nagħmlula għatu sabiħ li ċ-ċimiterji jistgħu jkunu attrazzjoni, tista' tagħmilhom ifimni fil-metro ta' Pariġi posters daqs dinja u tgħidu jaraw iċ-ċimiterju ta' Malta għax għandhom biżejjed hemmhekk biex jaraw. Imma huma waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin minħabba li attinti hemm anke ġonna fihom li għandna bżonn aħna li aħna li għandna bżonn huwa li bħal ċimiterju tal-Addolorata huwa kbir immens f'Malta Malta li fetaħ fis-snin 60 tas-seklu 19 irid jiġi miżmum. Fi kwalità aħjar, l-oqbra traskurati jiġu ndukrati.
Forsi m'għandekx minn għadu jaħsibu mhux.
U anke l-mod ta' tfin, naħseb, il-mod ta' tfin, meta tkun barra id-difna, id-difna propja, ħafna drabi tara jiena ninsertom għax għatlek inħobb imur Père Lachaise kemm il-darba. Imma hemm iktar dinjità fija. Aħna u Malta hemm dinjità kbira mill-qraba, mill-Knisja li jkun hemm il-Kappilla mhux naf jiena. Imma il-mod naqra għadu primittiv. Li bieħ iniżlu per eżempju Tebut ġo qabar, għadu mhuwiex ħaġa, ħafna ċaqliq, ħafna ħsejjes, ħafna żdingar ngħidlu jiena, mhux tort tad-defina nfushom, ewwel qed id-defina nippretendi li jkollu libsin kważi uniformi llum il-ġurnata għandhom ikollhom. It-tieni jrid ikun hemm bħalma hemm ħafna pajjiżi oħra hemm sistema motorizzata kif Tebut jinżel. B'dinjità kbira waħdu l-isfel, u mhux jintrabat f'xi ħabel u wieħed jinżel hemm ġew jilqgħu u newwilli u da. Kulħadd jagħmel ħiltu għaw Malta biex inżommuha dinjituża, imma fil-ferma tiegħi qatt mhijiex biżejjed dinjituża. Mentri makkinarji minn daw li bihom isir it-tfin, ma naħsibx li jiswew id-dinja għandhom jiġu introdotti kemm jista' jkun malajr biex ikun hemm tfin aktar dinjetus, dik hija.
Ħalli nqas fiċ-ċimiterju l-Addolorata li għolik.
Mhux dak għandna, u dak għandna.
Għandna żżar.
Lo qed mhumiex attirazzjoni daqshekk għalkemm hemm ħafna ħelwin, jiena ġieli nara tal-Rendi pereżempju, da żrieq ta' żbieħ, għad-dar sabiħ.
Il-maratija mitfuna s-siġġieri.
Pereżempju.
U fih ħellu bħala ċimiterju.
Ħafna, iż-żar miżmuma ħafna tajjeb.
Ħafna jieħdu ħafna.
Numru żgħir ukoll hemm numru żgħir ta' oħra.
Però jkun iktar isu familjari x'kun fir-raħal
ukoll. U dik kienet l-idea
sense of belonging.
Palma qabel kienu għax inti qed issemmi issa dark tourism. Pereżempju l-knejjes tagħna kollha
kienu ċimiterju.
Kripta kollha ċimiterju kienu mibda minn San Juan u spiċċa fil-katedral tal-Imdina. Id-dur fejn iddur il-poġġi fejn poġġi s-siġġu. Ħares lejlar.
Ħares lejlar u tara eżatt tara lapida.
U qabel konta.
Ħafna nies laqas jirrealizzaw x'ikun hemm taħt.
U qabel kont titfen. Sa ċertu żmien kont tifhem il-qraba tiegħek fih.
Jien niftakar meta kont iżgħar u kont abbati l-Knisja ta' Ġesu l-Belt.
Inti belti wkoll.
Belti. U kburi.
Konna naħolkom il-kappell kull darba li dija marda insomma tal-beltin.
Tal-beltin. U insomma, u niftakar kienu bidlu daw il-lapidi mill-art għaliex bdew jisiru perikolużi għax. Bidew jitmemru, eccetera, la tista tisfranda u tispiċċu xi ħabar waqt tisfranda.
Qabel il-waqt.
Mhux eżattament l-ideali. Allora bidlu l-art u għamluha l-art pavimenti tal-normali u l-lapidi għamlu għom uħlu għom mal-ħitan biex jibqaw l-inqas.
Tamessens.
Dawk li kienu għadhom tajbin għom mal-ħitan. Pero niftakar meta fetħu jien kont tabbati u ta' fejn titkun tifert kun kurzita u mort ħan it-tawwal ħan naħra ġifieri għajtu miegħi għax ovvjament jibżgħu li taqalhom
mis-sejt. Għajtu weġġajt.
Affaxxinanti tara ġifieri tarament kif fetħu l-art issa mort iċ-ċimiterju tal-rajt qabar miftuħ. Riċerkatur ieħor qed jagħmel dottorat fl-Istitut tal-Turiżmu Vjaġġar u Kultura huwa ċertu Dejn Munro illi għamel studju kbir ġifieri fuq il-lapidi li hemm fil-pavimentar ta' San Juan. Interessanti immens.
Għaw pubblikazzjonijiet fuq hekk ukoll.
U pubblikaw l-iktar wieħed li studjam u għamel translation ta' kull lapida li hemm. Għamel biċċa xogħol ġifieri tajba ħafna.
Għandek storja tal-kavalliri kollha.
Iva, iva.
Meta qed titkellem fuq u semmejna anke l-knejjes u ċimiterju ħafna naqra fuqhom, u hemm raġuni għaliex. Għaliex dan ħafna dark turizm, ħafna minnu dan ġifri biex ngħidulu bil-Malti dat turizmu ta' niket kważi tittajdlu għax ġieli tisma' kien hemm gwerra pereżempju l-Iraq u beda diġà turizmu biex iżuru l-post tal-gwerra. Jien għalija ngħidulhom imġienen imma imorru. Jorganizzawhom u jmorru jaraw fej saret dik traċedja anki reċenti. Palma għandna Auschwitz.
Ħanżidlek biċċa. Jeżisti tip li jien onestament ma joġobniex però.
Huwa fenomenu li jeżisti.
Fejn jorganizzaw tours biex imorru f'postijiet fejn hemm il-gwerra.
Kurrenti issa.
Iva biex, pereżempju, fl-Iraq meta kienet għaddej għall-gwerra. Kienu jorganizzaw imorru hemmhekk b'tours.
Ġita.
Ġita, biex joqogħdu jaraw
il-gwerra.
Għaddejja. Ħankun onest.
Riskju enormi, eh?
Etikament ma nafx kemm hija etika fl-opinjoni tiegħi, però.
Għax m'għandix tkun attrazzjoni l-gwerra, ħanibdew minn.
Inti qed mur tħobb jaċċi tara nies imutu.
Appuntu. Il-gwerra hija diġà kundanna bli biżejjed li m'għandekx mur tara.
Issa. Għandek moralment nara wkoll problema kbira morali. Imma apparti minn hekk hija problema wkoll.
Ta' riskju
personali. Ta' riskju li jinti tista' tkun hemm u jaqbduk.
Spiċċa fitma' inti.
Palma spiċċaw uħud minni.
Palma spiċċaw xuħud, imma ħafna mill-li spiċċaw għan inqas jew ġurnalisti.
Jew
jixtiequ jgħinu umanitarju, xogħol umanitarju. Imma li tmur tħallas il-flus biex tiddeferti tara l-imwiet hija naqra kattiva.
Ċerka ġifieri, meta qrajt fuq għali. Kif jgħidu t-Ingliżi double take għamint għaliex. Speċi ma jien qed naqra sew jew tant jien għajjien. Li qed niġġennen mhux qed naqra tajjeb. Imbagħad għadt le żewwed naqra u mbagħad sibt iżjed u għad tara x'kull waħda. Għaliex però hawn min tiskanta. Imbagħad għandek għax inti għandek dan jgħidulu spektrum ta' dark tourism.
Għandek ħafna varjetà.
Għandek varjetà jibda dan iħseb l-iktar li huwa skur ħa ngħidulu hekk. Imbagħad għandek l-iktar wieħed li huwa light. Huwa dak pereżempju min imurlek. London Dungeons.
Palma tal-imdina li semmejna, jew il-katakombi, per eżempju.
Imma tal-imdina.
Mhux kollha isom.
Ma ngħidilux light kompletament, imma għaliex tal-imdina għalkemm mhuwiex oriġinali fis-sens għandek il-pupazzi, għandek il-da, għall-inqas qed jiddepiktja xi ħaġa li inti tara u qed tidħol f'ċertu serjetà xorta. Imma jekk mur London Dungeons, jew l-Amsterdam Dungeons daw kollha l-istess kumpanija. Duma l-istess kumpanija għall-Merlin insejċix, illi hija kumpanija li għandha pereżempju Gardaland u daw il-postijiet full porta fol kbir dawk kienu multinazzjonali. Issa qed tajt
għandhom postijiet kbar ta' divertiment.
Disney imma tal-makabrità.
Palma wara kollox anka.
Ma fija xi ħażin ta' ġifieri.
Anka f'daw il-firi, aħna kun ngħidulhom firi wkoll, anka fihom sib dejjem dik il-mina. Tal-biza, fej titħol u joħorġu l-mostri u l-rug, inti taf li ta' parzi, ma tħuq għata xort.
Ma l-bida meħob izu daw l-affarijiet. Għadha ġifri għandek diversi tipi. U għonek l-għu semmejt.
Tal-wax kważi,
l-għu semmejt l-etika u l-moralita. Naħseb il-moralita prest hija suġġett ok, huwa suġġett li titqgħod attenta xuwa diskutibli fis-sens mhux kulħadd il-mu għandu l-istess morali. Però trid toqgħod attent li meta taħloq xi ħaġa ma tkunx qed tweġġa u tinsulta l-moralità ta' xi ħadd. Tittoħolqu bilanċ xi mbagħad inkella ma tagħmel xejn. Però trid toqgħod attent ukoll li
m'għandix tigglorifika.
Tirrispetta.
Il-gwerra, per eżempju, biex ngħidu hekk.
Eżatt, jew il-mewt. Jew it-tortura. Imma fl-istess jien trid torja xorta.
Eżatt. Jiena kont Pariġi issa fjannar ftit ġranet wara dak il-massakru taqtil ta' nies indunajt li hemm min qed imur apposta fit-triq fej demo fej saret dik it-traċedja li sparaw fuq il-ġurnalisti mhux biex ipoġġi l-fjuri imma biex ieħor ritratt hemmhekk. Anka ieħor ritratt hemm biex jieħdu d-dar u jgħid ara jien kont Pariġi u mort fej qatlu lil dawn. Jiġri makabru. Il-sib, mil-banda l-oħra, tista' dawru wkoll għalhekk moralità differenti. Tista' dawwara wkoll inti mort tagħmel rispett.
Eżatt,
hemmhekk għamilt moment ta' skiet waqt li kont hemm.
Huwa suġġett li tiġi trattat l-ewwel net ma jistax ikun hemm one size fits all. Irid tiġi trattat skont il-pajjiż li tkun fih, ma tistax tajt għax dik
il-kultura tiegħu
oħra eżatt. Araha taħdem bil-fors il-pajjiż tiegħek. U trid ukoll toqgħod attent li tkun ġust f'dak li qed tagħmel u tkun etiku. Fost kollox l-etika hija naħseb ikta ħaġa importanti. Imma wans li tagħmel dawn wans li toqgħod attent minn dawn l-affarijiet, tista' toħloq affarijiet, pereżempju jekk neħdu ġimgħa l-kbira. U element ta' dark tourism.
L-ewwel darba
li tkellimt ma' xi ħbibti.
U hija ċelebrazzjoni wkoll.
Qaluli li le dik hija reliġjon. Għattilom, mux qed ngħid li mhijiex reliġjon, imma at the end of the day, x'qed tur inti?
Fakkar mawt.
Bniedem li ġi torturat sakemm qatlu ħadha. Omm illi qed tara l-bina jiġi torturat u msallab ma salik.
Mhux niket akbar.
Qed tara l-element li inti qed tiffaċċja l-mewt. Jiġifieri dawn huma għal min jara dark tourism bħala element ta' mod kif hu stess iħossu illi qed kif semmejt inti l-ewwel illi internament biex titgħallem internament u tifhem dawn l-affarijiet tista' tkun ukoll dark tourism huwa dak ukoll.
U anke tissimpatizza u tempatizza ma' dawn in-nies.
Id-dark tourism għandu l-element ta'
mal-vittmi.
Għalhekk għandek.
U anke l-vittmi, inti għandek ħafna fil-memorja kollettiva jidħlu ħafna daw, inti tikkommemora l-vittmi. Meta kien hemm il-monument ta' 7 Ġunju fi Pjazza San Ġorġ il-Belt li ġew maqtula daw bl-Azzarini fl-1919, kien il-post preċiż fejn għandhom ikun il-monument tagħhom għax hemm waqgħu uħud minnhom. Meta inti neħħejtu u poġġejtu l-bot minn dak il-lok, il-lok ta' tifkira, inti naqqast qed tibblokka l-memorja, inti naqqast ir-rispett li aħna kellna lihom, tgħid li mada sar biss fis-snin 80 wara l-1919. Għaliex qed tinkwieta? Għax dak kien sar il-monument tagħhom fl-1925, iċ-ċimiterju tal-Addolorata, imma għamlu hemm il-Maltin għax beżgħu mill-Ingliżi, għax l-Ingliżi ma rridux ifakru xi ħaġa li huma kkommettew. Għaliex naħseb id-dispjaċihom wara wkoll, jiġifieri inti l-poplu Malti ma setax jesprimi t-tifkira u l-apprezzament tiegħu għal daw in-nies li mietu propju għal bżonnijiet ta' Malta biex ngħidulhom hekk, għaliex kien jgħad kolonja għax kien jgħad taħt ħadd ieħor, meta kien liberu seta' jagħmilha u aħna rġajna neħħejn hemm minn hemm, jiġifieri issa fl-2009.
Fatti l-argument li qed issemm issa u wieħed mill-argumenti li joħroġ ukoll fir-riċerka li qed nagħmel, li jagħmlu distinzjoni bejn post li verament seħ il-fatt. U post li imbena biex jikkommemora dak il-fatt jew mużew jew monument jew u xinu, imma fil-fatt ma kienx fil-post propja.
Ecco.
U dak meta jkun fil-post propja jitqis iktar solenni, iktar.
Issu santwarju.
Eżatt.
Għaliex inti qed tfakkar anke il-post.
Per eżempju, Pariġi għal żmien twil ma nafx jekk għadux hekk fejn mietet Princess Diana.
Għada sallum, emmek hemm monument bil-fjamma.
Hemm
fjamma bil-monument emmek. Dik jisima Plas Alma, il-Pjazza Alma, jiġifieri għax dak huwa il-mina ta' Alma wkoll jgħidula. U hemmhekk hemm fjamma sabiħa tixal bajda billej tixal
u dik il-fjamma hemmhekk fettajt inti min imur u għandu rispett lej il-prinċipessa Diana jista' jitfa' il-fjuri u minħalla kidba saret santwarju żgħir tagħha.
Malta. Malta għandna daw il- x'tista' sejħilhom. Daw
fejsiru disgrazzja.
Għandhom l-abid iżgħar.
Fejsiru disgrazzja.
Grazzi tagħti mill-post u tajt
pereżempju. Tiftakar f'xi ħadd li mitem.
Eżatt, pereżempju. Kull darba li ngħaddi minn triq ta' Ħażabuċ, niftakar dejjem għax hemm il-lapida allura anke kieku dan ma tistax tinsa permanent.
Hekk isiru l-lapidi biex jifak.
Ħames żgħażagħ li kienu mietu b'dak l-accident, tlieta minnhom kienu studenti tiegħi.
U daw għalhekk isiru għax huma.
Kull darba nimmur hemmhekk niftakar bdieqa meta kienu studenti tiegħi u ngħid ħasra kemm mietu żgħar.
Għalhekk isiru l-lapidi isiru bħala tifkira. U l-kotra għamel daqqa. Illum James Sultana qed ilaqgħana ma' dak li jista' jissejjaħ turizmu tan-niket, oskur, dark tourism. Komplu jisimgħu u l-kotra għamel daqqa.
Naturalment irridu naqbżu però fuq il-punt. Kif tista' tagħmel biex toħloq bilanċ biex dawn l-affarijiet tagħmilhom turistiċi mingħajr ma ġibhom kiex.
Mingħajr ma twaqqagħhom f'livell ta' kummerċ.
Ta' kummerċ li baxx li tista'
li joqgħod ir-rispett.
Pereżempju, jekk nieħdu post fejn huwa l-eżempju fl-opinjoni tiegħi ta' x'mandi x'isir, huwa Lourdes. Ma nafx.
Mort 14 darba, 14.
Jiena mort darba u ddisgustajt ruħi bil-fatt li suppost li suppost solenni, vera li għandek irrixta l wans li tħalt għandek ċertu paċi.
Fil-fatt kunsenajri, hemm il-partijiet fej ma jistax isir kummerċ.
Fuq barra l-kummerċ huwa eżaġerat.
Lourdes sviluppat post turistiku.
Imma terġa' tajt, biex qed ngħidlek li dik tajba xi ħażina. Però l-arħaġi li jużaw affarijiet ta' parsi tal-Madonna. Jien naf ġebel minn tal-art ta' parsi. Il-maw ma nafx xi
dak il-biċċetta sali pum siemer
hawn kemm tri. Qed biex jibgħu biex jagħmlu kummerċ minn fuqhom. Dik qed immur mela trid toqgħod attent li meta
tkun. U tajjeb kun ta' fuq ukoll biex tifhem l-ispirtu tal-kummerċ li ħafna l-maġġor parti tas-sidien tal-lukandi li hemm Lourdes huma lut u mhumiex kattoliċi. Jiena għamilt kelli ċans kont imur f'hotel partikulari bil-gruppi għatlek mort 14 darba u sirt ħafib ħafna ħabib ta' familja minnhom li kienu jieħdu id-dar fil-kampanja u marru niklu u x'nafien. U għalwili u ma stess jiġifieri di, imma kienu jgħidu li aħna ma nipparteċipawx nirrispettaw li għaw hawnhekk għallu maħna qegħdin hawn negozju għax dajn morru xi 12 miljun fis-sena. Pellegrini. Altru milli negozju, daw hemm titjiriet kważi kuljum minn Pariġi, mill-Irlanda, mill-Istati Uniti. Aħna morru regolari, maħna attraħdejhom it-Taljani morru ħafna. Ġifieri, daw is-santwarju Marjanni, sewwa ħafna minnhom saru postijiet ta' kummerċ. Ħa ngħidu hekk għall-pajjiż u l-ekonomija ta' dak ir-reġjun jagħmel sew Fatima qiegħda hekk ukoll, Tapinu ma rnexxinix. Fl-istess żmien deret il-Madonna f'Tapinu bħalma deret Lourdes. Imma kien hemm xi 4-6 snin xi ħaġa hekk, 5 snin. Maria Zell fl-Awstrija pereżempju, Eisilden fl-Iżvizzera, Medjugorje. Jiġifieri fil-Balkani għandek diversi u kważi kollha jippruvaw jikkummerċjalizzaw ukoll. Imma hawn irridu nkunu bilanċjati u ngħidu li daw jisiru popolari mhux dejjem l-ewwel minħabba l-kummerċ, imma jisiru popolari ħabba d-devozzjoni.
U fil-fatt
jirkeb tal-kummerċ fuq.
Fil-fatt jekk naqbżu għad dark tourism, daw il-postijiet li huma ta' dark tourism, trid toħloq bilanċ bej li ġġib it-turisti li jinteressom daw l-affarijiet. U int għandek żewġ kategoriji dawk li jinteressom daw l-affarijiet fihom infushom u dawk li jkunu fil-pajjiż u jiddeċiedu li jaraw kollox, ftit minn kollox. Flok jgħoddu sempliċement jiġu għaw Malta x-xemx.
Jgħidu għaw
nara mużew, għamur nara il-mużew tal-Inkwizitur ukoll. Għamur nara din il-Mdina Dungeons.
Għal Dakaw, jekk kun Munich, tajt isma Dakaw mux il-bot minna, u mela għamur nara. Ekku, u Dakaw, u l-oħrajn kolla, u Xvizz, daw edin kolla Belsen daw huma tifkiriet mhux biss ta' mewt imma ta' martiri u torturi tan-Nazi li toħlhom li saru. Imma daw baqgħu jagħmluhom u jitolbu ċerta reverenza.
Eżatt, u hekk għandu jkun.
Ħafna, jiena
li nemmen il-liftu fejn daħlu l-kunċett għax il-postijiet diġà jeżistu, imma fejn daħlu l-kunċett, irridu ndaħlu l-kunċett imma nkunu wkoll li jkun hemm rispett
kbir
għal dak li qed naraw.
Ara, jiena ninnota, ma nafx inti nnotajtix għax kont miegħi żgur f'dak il-vjaġġ li għamilna Pariġi. Imma meta inti tkun fit-triq ewlenija Pariġi Champs-Élysées. U baħt emmina minn fej tinżel biex tmur taħt l-arkata, l-Arc de Triomphe, li bniet għas-suċċessi ta' Bonaparti, imma fin-nofs hemm ukoll fjamma li tixar 24 sija għas-suldat mhux magħruf. Mela dak huwa isu simbolu ta' qabar, simbolu ta' mwiet għan-nies kollha li mietu għal-libertà fil-Franza. Sewwa. Issa, inti tidħol għaliha dik l-arkata peress li hija f'nofs roundabout ta' xi 12-il triq. Tidħol għaliha minn Mina isu fil-metro u timxi l-hemmhekk. Man li tidħol, u jkollok ħafna turisti ta' kull tip u għamla anke nies li ma jemnux jiġifieri, imma man li tidħol hemm għax anke jekk titla' fuq l-arkata fuq il-bejt tal-arkata bil-fors minn hemm titmu. Man li tidħol jidlam kullimkien. Ma jkunx hemm dawl, apposta jagħmlu, id-dawl m'hemmx, inti daqqa waħda taqa' fid-dalma.
Hemmx biex jifranka wkoll.
Le, ikun hemm dawl żgħir apposta jnemnem. U avvizi l-ħin kollu mal-ħajt miktubin, inti dieħel f'post ta' rispett kbir u għalhekk hekk jogħġbuk żommi skiet u d-dekor li jeħtieġ qabar jew mafkar ta' dan it-tip. U tara kemm il-darba miktuba sakemm tasal biex inti f'dik il-mina titrasforma l-attitudni tal-vaganza li wara kollox kulħadd ikun qed jitħaq jiċċaċċra. U forsi jifraħ u jgħati kol ġelat, u forsi baguette, u xnafin. U hemmhekk timbidel, qed jistiednek timbidel il-post biex inti tmur Ypres, l-istess Ypres li dal-Belġju, ta' l-ewwel gwerra dinjija, l-istess, u ġvera. Jiġifieri, naħseb li dan l-istudju tiegħek, din riċerka tiegħek, tista' twassal li anki aħna nagħmluha fil-knejjes li l-bniedem juża rispett. Intuħxi dublet apposta jakollu xi shorts, jew inkella black mim, jew inkella b'flip-flop, hemm ċertu regoli u xieraq li wieħed jitlob ir-rispett għalihom da. Għalhekk punt li f'Malta dal-istudju tiegħek jista' jkun li jsir blaqih. Aħna teżisti din x'jgħidulha għall-ġeografija l-istudju tal-qaddisin, tal-martri. Aħna u Malta nistgħu l-Mediterran. U naħseb bħala nistgħu l-Mediterran aħna drammatiċi. Jgħidu lill-Griegi u l-Ispanjoli l-iktar drammatiċi, ma aħna Maltin ukoll ngħixu f'dal-pajjiż id-drama magħna għexet kuljum. It-traċedja tiġbidna wara kollox kif inti bdejt tispjega. Imma kważi kull knisja, kull altar għaw Malta, anke ġo knisja, huwa bladam tal-qaddisin. U ħafna minnhom daw ir-relikwi huma fdal ta' xi martirju ħafna minnhom, u min għandna għatawlu rasu jekk imorru għal San Pawl, u min dawruh fuq Rota, u min ħarquh. Fuq gradilja, ara kemm għandna qaddisin, bis-sistemi kollha immaġinarji li wieħed seta' joħloq fi żminijiet iktar bikrija. Alla fine, il-festa tar-raħal tagħna, ħafna drabi, qed issir b'tifkira li bdiet minn neket. Minn mewt ta' martri.
Interessanti.
Mela allura aħna qed niċċelebraw daw il-festi li dejjem niftaħru bihom mad-dinja kollha li huma attrazzjoni kif jixraq. Unika għal-Malta għal-kem nafu li għedin z'Għallija għedin Spanja. Imma wara kollox dak mhux ukoll turizmu u għaw forse nippunta klej taqsima ġdida fil-studji tiegħek.
Interessanti għax ma
ġitx. Mhux kollha martri kważi da.
Preżempju jekk dil-ġimgħa kien hemm San Pawl mit martri.
Għatawlu rasu. Niente di meno da biex ma nsemmu.
U fil-purċessjoni toħroġ flimkien mal-vara joħorġu lit. Lit li għandha fija għandha
għadma
fidda però għadma. Milli ta' San Pawl.
Li naħsbu li hija ta' San Pawl għax dawna kien hemm żmien ir-relikwi fil-Medjewevu ftit wara wiex vera. U dar relikwi bdew jinstabu bl-eruf.
Il-punt li qed qajjem.
X'tagħmel inti fil-każ issa forsi għadek qed taħseb fuq għax ta' hekk jiena, ma kważi kważi dat-turiżmu ta' nikiet. Kważi kważi anke jidħlu l-festi li fihom nagħmlu l-marċi, storbju daq mill-lopri, ġibġi fogu, nagħmlu kollox għandna.
Xi ħaġa li diġà għandna.
Liturġija ma jsirx is-sistema.
Li tista' tiġi marketjata b'dak il-mod, però ikun hemm bżonn xi tibdil. Huma fost l-oħrajn pereżempju bħalissa żmienu il-reċta tal-passjoni. Il-famużi Passion Place. Il-problema li huma bil-Malti. Allura qed jiġbdu t-turiżmu intern għax in-nies imur jarawhom, imma mbagħad inutlu tieħu barrani biex jara play bil-Malti.
Issa dik hija mistoqsija oħra importanti, ta' max rajta anka fi żmien il-Karnival hawn Malta meta jagħmlu l-arċilla jew jagħmlu l-parata. Isir ħafna diskors bil-Malti u hekk għandu jkun għax di wara kollox għall-Maltin issir, imma tant jiġbdu turisti li ma qed jifhmu xejn li jiena nirrikmanda jekk mhux diġà qed issir li jitqasmu karti stampati li jispjegaw b'lingwi oħra, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan, li jispjegaw x'qed isir ibda biex, jew inkella.
Illum ngħidlek immorru oltre. Illum tista' bit-teknoloġija, teżisti barra minn Malta tmur fejn tmur. L-aħħar li ntqajt magħha kien katedral ta' Perugia, jekk ma nisser żball, fejn itug dan il-kazett.
Dak għandna anke San Ġwanna.
Ajwa żgur imma.
Issu telefon inti timxi bih.
Tista' ddaħħal din il-żgur li fil-mużewi ta'
Malta.
Imma tista' wkoll iddaħħal dis-sistema pereżempju jekk ikollok spettaklu dat tip. Fejn ikollok għaw nies li l-lum għanna ħafna nies li huma kwalifikati fil-interpretar li da tqabbadhom u da jkun xogħolhom biex jittraduċu simultanjament f'ħames lingwi. Però fejn jidħlu r-reċ imbagħad għandek problema ikbar. Għax reċ ta' mhux biżejjed li jkollok karta biex tifhem x'qed jiġri. F'reċ ta' mhux toqgħod taqra l-iskript. Allura fir-reċ naħseb tajjeb li nibdew indaħlu l-kunċett ukoll li jkollna Passion Place jekk hemm bżonn organizzati anke f'teatri li huma nazzjonali. Li huma tal-passjoni li jekk hemm bżonn jiġbdu l-aħjar element mill-Malta kollha, tista' tkun bħala attrazzjoni għal nies li jiġu dak iż-żmien.
Di idea tajba u naqbel miegħek għalkemm jiena għandi ċerti riservi fuq kif isir pereżempju jieħdu l-miliet hemm Malta. Malta Kattolika, Sranija, u allura tippretendi li jkun hawn ħafna postijiet bil-presepi, pereżempju fil-miliet u x'vera. Illum sa nsitra għandna raħal sħiħ. Li jagħmel il-raħal tiegħu Betlem. Għajsielem. Di mhix idea ġdida, għaliex? Għaliex jekk tmur Ober Amergaw u jiena fit-turiżmu ħadd ħafna nies kullhom kienu Ober Amergaw mhux xi tliet darbiet issir kull 10 snin jew fis-snin li jkun hemm rabta mal-mew ta' Ġesù, hemmhekk issir il-passjoni mir-raħal kollu fuq palk.
Wara kemm imorru nies.
U biex issib il-biljetti ma ngħidlek kemm tittaħseb kmieni, imma id-dram huwa bil-Ġermaniż. U jibqa' bil-Ġermaniż, imma għandek ukoll il-kodba bit-test u jekk trid ikun bl-Ingliż ukoll. Ober Amergaw anki għandhom sabiħ li id-djar jiżbawhom minn barra b'episodji mill-passjoni. Semmejna il-purċissjonijiet ta' ġimgħa l-kbira u sakemm jinstema' dal-programm ikunu fir-randan u allura jkun f'waqtu li nagħmlu xi kummenti. Semmejt anke l-miliet jiena, ħanatija opinjoni u inti bħala wieħed li qed tistudja issa u tirċerka dan il-qasam, forsi għandek opinjoni fuqha wkoll. Pereżempju jien idejjaqni ħafna fi żmien il-miliet li niddekoraw il-roundabouts tagħna bil-presepji. Ġesù l-Madonna u l-bambin tal-plastik, koroħ u xi kultant bla grazzja ta' xejn kitċ immensament. Mbagħad jistara il-bambin u noqogħdu nagħmlu storja fil-gazzetti li serqu l-bambin xi ħadd m'għandux jagħmel. Ġifieri jien personali dik li qed issuq u tasal lej roundabout jew lewja u tara tliet pasturi għalija number one hija radikola, it-tieni għaw mhux Betlem jiviri ma nafx imma it-turisti li jiġu fi żmien il-miliet u jaraw din il-medjokrità, ġdi għalija medjokrità ħafna minnhom isiru bla grazzja ta' xejn, b'dekorazzjonijiet li ma jaqblu xejn ma dak li jkun hemm diġà fir-roundabout, aħna waqajna arredi kollu li nagħmlu affarijiet fir-roundabout li ma jagħmlu sens, jew li huma medjokri, ġifieri dak magħrufin għalihom aħna. Imma barra dik ġifieri għalija hija pastażata li wasalna fistat li ngħidu isma' roundabout se din hemm għat-traffiku. U jekk jogħġbok ħallihomna għat-traffiku. Għax ma nistax nagħmel riċerka jien, ma nafx kemm l-aċċident se tasar ta' xi ħadd li joqgħod iħares lej pastur minflok ma jħares lej triq, ġifieri ġa ħażina. It-tieni hawnhekk m'aħna nimpikaw mal-ebda reliġjon oħra kieku qegħdin il-Libanu pereżempju, u hemm il-Musulmani u hemm l-Insara, dawk fil-kantunieri tagħhom jagħmlu ħafna minn żejn il-Madonna l-ħin kollu l-Ġesu l-San Giuseppe u dal-affarijiet, u l-oħrajn lill-Muhammed u affarijiet oħra biex għod jimpikaw bir-reliġjonijiet. Aw kulħadd nisrani. Aw illum musulmani wkoll ma jirrispettaw ir-reliġjon tagħna għax tal-ktieb. U għalhekk m'hemmx għalfejn nesaġeraw u inżommu devozzjonijiet f'postijiet devoti. Jien dik il-fema tiegħi. Issa ġejja ġimgħa kbira. U inti semmejt ħafna li dawn huwa wkoll turiżmu oskur, turiżmu tan-nikiet. Imma ma wasalx ukoll iż-żmien li tal-ġimgħa kbira jduru daqsxejn fuqhom infushom u jippruvaw inaqqu xi affarijiet li bil-mod il-mod daħlu għall-ispettaklu. U li xejn ma jirriflettu dak li verament se tasar, pereżempju tara personaġġ bibliku f'purċissjoni magħrufi. Pereżempju b'kulur ta' drab fil-kostum li ma seta' qatt jeżisti dak iż-żmien għax dak il-kulur ġie vvintat fis-seklu 20. Jien ma nafx, imma ma jkollhomx daw diretturi artistiċi hemmhekk mhux ukoll rridu biex ikollna turiżmu ta' kwalità kif qegħdin nisħqu bħalissa. Irridu naqqu il-kitx barra mill-artistrija.
Aw Malta naħseb il-kelma li tiddistingwina u l-qeda fħalqda n-nies ukoll jieħdu sen fihom u ma jiftaħru biha hija l-kelma dilettant. U ma jgħidlek għax jien dilettant tal-ġimgħa l-kbira.
Li għal-Malta jfisser li jifhem f'kollox. L-Italja dilettant.
Dilettant da, meta dilettant.
Fisser wieħed ma jifhimx.
Wieħed li sempliċement jieħu pjaċir.
Jiddiletta.
U jiddiletta biha eżatt.
Imma hu dilettant li bnilu t-tifsir, sar espert.
Ejwa eżatt. Nara ċertu poċessjonijiet inħobb indurhom jien il-poċessjonijiet u hekk. Fejn hemm ċertu poċessjonijiet li għadhom joqgħdu attenti ħafna x'jagħmlu ma jagħmlux.
Speċjalment dawk li jlibsu drappijiet l-antiki tal-birgu pereżempju
naħseb. Pereżempju
il-belt ta' Ġiżu pereżempju.
Imbagħad
hemm dawk qegħdin attenti iżjed
għax huma aktar ċentru tal-attenzjoni. U barra minn hekk huma aktar ċentru tal-attenzjoni għax qed nitkellmu fuq postijiet li huma aktar turistiċi.
Marbuti mat-tradizzjonijiet antiki bħar-Rabat pereżempju.
Efimni, però mbagħad għandek postijiet oħra, għandek postijiet oħra ġifieri li joqgħdu attenti wkoll, m'għandek ċertu postijiet fej għal xi raġuni qishom biex jimpikaw kulħadd jivvinta l-personaġġi. Jiżidu statwa waħda wara l-oħra. M'għandekx dik iċ-ċertu x'ismu.
Jiena naħseb li tnaqqas mid-devozzjoni.
Jiena naħseb li kull ma trid huwa kif attinti. Titrimja ħadd jew x'tajt bil-Malti.
Ta' sab xi ħaġa iktar artistika. Għax
fil-verità għandhom potenzjal enormi u ħud minnhom għandhom ħafna nies li jħobbu dawn l-affarijiet li kull ma jridu xi ħadd li jgħidlhom isma' dal-kostum ma jgħaddix għax di mus-suppost kien fil-kostum.
Da panka fil-karnivali, si.
Da anka fil-teatru. Per eżempju, fil-teatru jekk inti ħajkollok persuna li ġietek b'karkur li mus-suppost.
U koll.
Jgħidlek id-direttur leġbin.
Dak mhux aċċettat.
Dak mhux aċċettat. Tittieġib xi ħaġa kif suppost.
Aw anke drawwa li daħlet bil-Boy Scouts naħseb rispett kollu lejhom għax imsikken jagħmlu d-doveri tagħhom ukoll. Imma di li pereżempju jkollok ir-Redentur jasal f'kantuniera u jdoqqulu l-bugil. Jekk nagħmilhom Rumani nifhimha. Imma jekk ħadd ħallihom b'uniformi ta' Baden Powell li daħlet fil-bidu tas-seklu 20. Dik daħlet għax aħna konna f'pajjiż fl-Imperu kien hawn attenzjoni kbira għad-daq ta' kull strument. Imma naħseb ukoll dik trid tiġi indirizzata, jiena qed ngħidu dan, jiena qed ngħidu dan. Għax nisħħu ħafna u bħalissa anke l-gvern għandu policy paper imxandra fuq turizmu ta' kwalità. U naħseb il-kwalità jġiba billi tkun imqit, billi tnaqqas xi ħaġa li fajnejk tidher popolari anke fil-festi ta' rajnihom daw, il-festi kif kienu jżejnu ftit ilu, għexieren ta' snin ilu, kienu iktar attenti kif itellaw kien hemm dak l-istil barokka ħa ngħidulu hekk għax il-festi bdew l'hemmhekk forsi u ftit wara.
imma li l-lum id-daħħal il-win u dizinji u anka kwalità ta' karta li jġibu sofira. Il-festa ma tibqax dik il-festa tradizzjonali li qegħdin ippruvaw imbijaw għall-turist. Għaxin kella jisiba kullum kindi, muri jura Disney.
Però din għandna problema kbira, mhux biss għall-affarijiet. Minix espert fl-ikel u fil-qasam tal-ħellu u affarijietek, però llum il-ġurnata spiċċejna f'punt fejn jien niftakar meta kont żgħir. Kont nistenna l-ġimgħa l-kbira tiġi biex nixtri il-karamelli tal-ħarrub.
Tal-ħarrub.
Lum tista' tissibu s-sena kollha.
Ujju, dik ħalqa tal-għasir, tal-għasir mhux s-sena
kollha. S-sena kollha. Tlifna daw iċ-ċertu
tradizzjoni
li kienu jħallu għax kont tistennija.
Istennija kienet parti
tal-gost. Issa tlifna l-gost ukoll nara. U f'ħafna affarijiet.
Kull min jibda dottorat bħal kull teżi oħra tibdiha belf proġett ġo rasek, mbagħad ovvjament intu taħdem da tara fejn titmur verament. Imma ikun fl-istess qafas imma tibda aktar tiffoka. Fejn taħseb li tista' tasal b'din ir-riċerka b'dan l-istudju?
Li nixtieq nasal huwa li nuri tru l-kejs ta' li qed nagħmel illi għandna x'noffru. Mhux il-kustjoni ta' finanzjarja, eċetera. Imma li għandna diġà hemm l-affarijiet u nistgħu nużawhom. U mbagħad naturalment nixtieq li minn hemm ħsieb u ideat u jkomplu jsiru żjed teżijiet riċerka fuq hekk. S'issa diġà kellna żewġ teżijiet tal-BA, però ovvjament nixtieq li jkun hemm iktar riċerka fil-livell imqarta masters jew iżjed biex inkomplu saħħu l-qafas akademiku biex imbagħad inkunu nistgħu bħala pajjiż nisfruttaw aħjar dan il-qasam.
Hemmhekk inħallu lil James Sultana b'suġġett li huwa marbut ħafna ma' żminijiet li qed jixxandar għall-ewwel darba dan il-programm, jiġifieri ħabta tal-ġimgħa mqazza tal-2015 għaliex wara kollox f'sensiela dwar l-identità id-drawwiet tagħna huma parti mill-karattru ewlieni ta' kull komunità. Kemm neġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid minn aħħar tiegħi ċaġ xwieref isemmikom.